a felin heli. Cofnodwyd bod melyn yn Ceriw ers dechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, ond mae rai yn credu bod melyn rawn yn sefyll yma cyn hynny. Mae'r adeilad presennol yn dyddio o ddiwedd y ddeunawfed ganrif neu dechrau bedwerydd ganrif a bymtheg. Mae'r sarn rhywbryd rhwng y dyddiadau hynny. Cyn adeiladu'r sarn, gallai llongau hwylio lan at y castell. Roedd hyn yn bwysig iawn i'r bobl oedd yn byw yn y castell. Oedd mewn perygl y bydda'r Cymru yn ymosod arnyn nhw dros y tir. Melyn Heli Ceriw yw'r unig felyn heli sydd wedi ei hadnewyddu yn Cymru, ac mae'n un o ddim ond pedar yn y Deyrnas Unedig. Er nad yw'n gweithio bellach, mae'r periannau, yr addangosfa a'r addangosfeidd rhyngweithiol i deuluoedd yn dangos sut mae dŵr wedi ei ddefnyddio fel ffynonell yn ei gynaliadwy trwy'r oesoedd.